40 surat. Boshqa odamlarga guvohlik berish. Iso unga ishongan hammaga borib, barcha odamlarga ular qanday qilib gunohlaridan va do'zaxdan qutqarishlari to'g'risidagi xushxabarni yetkazinglar deb buyurgan. Bu suratda Isoga ishongan odam boshqalarga u haqida gapirib beryapti. Xudoning muqaddas ruhi bizga Iso Masih haqida guvohlik berishga yordam beradi.